Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulama saadet Ühes koos. Stuudios on Allan ja Marge Randleb Tervelukeskusest ja helipuldi taga saate toimetaja Mare Pihlak. Oleme siin saates ikka koos mõtisklemas selle üle, mis on tarvilik ja hea toimiva paari suhte jaoks ja loodame, et teie ka head kuulajad mõtlete meiega kaasa ning leiate kuuldust enda jaoks seda, mis teid läbi suhteraskuste kannab ja ka rõõmudes tänulisikuseks põhjust annab.
Ja kui keegi on töötanud mõne tugeva liimiga, siis kindlasti olete kogenud, et tuleb olla väga ettevaatlik. Et mitte liimida kokku neid asju, mida ei peaks kokku liimima või kuidas oma käsi kaitsta. Et kui liim isegi satub sinna, kui ei pidanud sattuma, siis võib-olla saab need pinnad lahti, võib-olla ei saa, aga igal juhul on see üsna selline pingutust nõudev tegevus. Ja väga suure tõenäosusega saavad need mõlemad pinnad rohkem või vähem kahjustada.
Ja minu kogemus ka superatakiga on selline, et kasutasin pressina oma pöialt ja nimetis sõrme ning liimi sai natuke palju, see pressiski selle liimitava kaane nurga vahelt natukene välja ja vaid sekunditega oli ikka näpud üksteise külge nii kleepunud. Ja kui ma püüdsin oma näppe siis üksteisest sellest kunstnahast eemaldada, siis tuleb seda ju teha üpris ettevaatlikult, ei tee rapsti sellepärast, et see on vägagi otseselt seotud sinu valuaistinguga, mis tekib siis naha kahjustamisel. Ja miks me siin nii pikalt sellest liimist räägime sellepärast, et me usume, et meid on kokku liimitud üheks paariks ja me, kuna me räägime siin ikka abielu teemadel ja sellest, mida Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu, siis meile tundus kohane kuidagi selline algus.
Jaa, et me oleme siin peaaegu terve selle hooaja rääkinud seksiteemadest ja viibellikust ideaalist, et kuidas kõik võiks nagu hästi olla, aga tänane saada siis on natuke mitte nii ideaalsetest juhtumitest, et uurime natukene, et mis piibel räägib lahutamisest, kui asjad ei ole läinud nii hästi, kui oleks tahtnud ja on mingisugused takistused teile kerkinud.
Ja kui otseselt esitad endale küsimust peas, tahaks lahutada? No ei meeldi enam, ei meeldi abielus olla.
Ja iga kord, kui mõni suhe lõpeb, on see kindlasti valus kogemus, mis mõjutab meid ka psühiliselt. No, see võib olla armastatud inimese surm, kogukonnaga sidemete katkemine, töökoha vahetus, sõprussuhte lõppemine. Et need kõik tekitavad meile erineval määral teevad haiget.
Yeah.
Et mida lähedasem see katkenud suhe siis või side oli, seda piinarikkam see protsess siis ka saab olema.
Ja kui inimeste oma vaheline suhe on läinud nii kaugele, nad on juba abiellunud, eks ole, ja see tähendab ka seksuaalsuhteid, siis paljud autorite arvates on saavutatud selline ka füüsilise intiimsuse kõrgeim tase, eks ole. Ja sellel füüsilise lühendusel on inimestele tahtmatult ka emotsionaalne, psühholoogiline ja vaimne mõju. Et just kui üleloomulikul moel seob seks just kui kaks indiviidi kokku ja põhjus, miks inimesed ka seda seksi nii ju igatsevad, ongi see, et nad tahavad olla väga lähedalt seotud või sulanduda just kui kuidagi kokku. Ja ka väljaspool abilusidemeid on kõrvalsuhete katkestamine oluliselt valusam ja kahjustavam, kui suhe on olnud oma olemuselt ka seksuaalne.
Jah, et paraku on päris palju hakanud lahutust siis pidama võiks öelda normaalseks lahenduseks abielu stressile, probleemidele on, et kui abielu ei tööta mingil põhjusel, siis polegi muud teha, kui tuleb edasi liikuda ja otsid enda kõrvale uus inimene, kellega siis äkki õnnestub paremini.
No kui abielus liimib Jumal on ju kaks inimest kokku, alates ühisest majapidamisest, mis on juba ju võib-olla koos soetatud lastest, kõigest muust ka mittemateriaalsest, mis on sügavuti siduv. Nende kahe inimese elu on üks ja kas me tunnistame seda endale või mitte, kui me otsustame, et me enam koos ei taha olla, siis me peame nagu väga tõsiselt mõistma, et see ei saa olema valutu.
Ja kõige selle krooniks siis võib pidada midagi, mis on võrreldav abielu pooli ühendava liimiga. Et selleks liimiks siis abielus on tihti just seks. Et kui paar otsustab lahku minna, siis kannatavad kõik osalised, mõlemad siis abielupooled ja kui on siis ka lapsed, on ju, et tunnistavad nad seda siis või mitte. Üsna populaarne on ju ka, noh, see, et eriti kui avalikuma või ja, tuntumad inimesed lahku lähevad, et siis postitatakse kuskile Facebooki või mõnda sellisesse kohta nii-öelda mingi teade jälle, et nüüd on see asja on lõppenud ja me oleme kõik suured sõbrad edasi ja kõik on hästi, hästi tore. Lihtsalt me ei ole enam koos. Raske uskuda.
No vist jah, vist eelmine nädal oli vist siin alles Matiisenite lahutus ja siis Harri Kingo julges ka arvata teisiti, et kas see on ikka õnnelik lahkuminek ja sõpradeks jäämine, et aga et noh, eks see on ikka osalistele kõige paremini endale teada.
Jah, et kui me räägime nüüd siin ideaalidest, on ju, et siis seksuaalakt, mis toimub Jumala heaks kiidul, on ju, võiks olla selline isetu tegu, mille käigus siis saavad üheks inimesed, kes noh, tõenäoliselt paljuski on sarnased, kuid ka nagu samas erinevad isiksused on. Et see on siis kahe sellise täiskasvanud mehe ja naise on ju mitmetahuline liit, et emotsionaalsel tasandil, füüsilisel, intellektuaalsel on ju vaimsel tasandil üheks saamine.
Ja kui kuulajale mõnele tundub see nüüd liiga suurte sõnade tegemine, siis soovitan kuulata meie eelnevaid saateid, kus me üksi pulki võtsime järjest neid tasandeid läbi, et mida abielu endast kujutub, et see on midagi rohkemat kui selline emotsionaalne lähedus või füüsiline lähedus, et see on nagu kõikide nende tasandite liit. Aga jah, et tegelikkuses ei vasta meie kogemused ju ideaalile. Meie erinevused lõhestavad meid, samas kui meie sarnasused ja ühesuguses tekitab teatavat ebakindlust. Ja püüdleme ühtsuse asemel ka individuaalsuse poole, kuigi võiks hoopis teistpidi proovida, aga et me kuidagi nagu kogu aeg kardame, et me nagu kaotame midagi ja vahest nagu töötame lausa suhte toimimisele vastu, ka sõltuvuse poole seal, kus peaks säilima erisus. Et see on, noh, see on selline suhtes kasvamine, suhte dünaamika mõistmine, miks me midagi teeme ja selleks on meil kõigil vaja kannatlikkust.
Ja noh, seks on see, mis peaks siis kaasa aitama selle sügava abielu õnne saavutamisele. Noh, kahjuks elame patuses maailmas on ju ja patu tagajärjel on just see, mis peaks meid nagu koos hoidma ja liimima ja saa nagu aitama kaasa sellisele noh, hea suhte saavutamisele on ju rikutud. Muutes siis tihti selle õnnistuse needuseks. Et selle asemel, et rikastada meie elu emotsionaalseid, füüsilisi, intellektuaalseid ja vaimseid aspekte või meie seksuaalne läbikäimine või siis ka selle puudumine meid hoopistükis õnnetuks teha.
No tänases teemade käsitlusest jätame välja selle, on ju, milline on täpselt see ideaalne seks või kui tihti tuleks seksida või mis poosis, aga üks asi on küll tõsi, et paljud ka heas suhtes olevad abielupaarid seksivad pigem harva. Ja ka sellest tulenevalt üksindust kogevad nii naised kui mehed. Arvatavasti arvatakse, et mehed siiski rohkem, aga mina julgen ka kahelda selles.
Ja no ja isegi kui see seks nagu sel suhtes ei ole täiuslik, aitab see ikkagi paaril omavahel suhelda viisil, mis on just nende suhtele ainu omane ja abielu noh, siseneseks on ju igati jumala tahte kohane. Ometigi noh, saab sellest tegevus, mis lükatakse paha tihti kuskile kaugemale, kaugete prioriteetide sekka, et sellega võibolla ei taheta või ei viitsita tegeleda.
Jah, ja kui sa siin ütlesid ka, et isegi kui see seksimine pole täiuslik, siis noh, mis asi on täiuslikkuseks ole? Et meil on ettekujutus, et tihti peale täiuslikust seksist on ju vastavalt raamatutele või vastavalt mingile ettekujutusele või et see täiuslikus võib olla ka igale paarile nagu individuaalselt nagu oman, et sellepärast me ka ei kavatsend ega tahtnud teha mingisugus sellist saadet, et iga paar on väga omanäoline ja see kooskasvamine võiks toimuda selle kahe inimese vahel. Aga Paulus siis esimeses kirjas korintlastele 7.5 juhendab abielu paare. Ärge jätke üksteist ilma muul kui nõusolekul mõneks ajaks, et saaksite paastude palvetada ja tulge uuesti kokku, et saatan ei kiusaks teid teie enese kontrolli puudumise tõttu.
Just, et abielu püsimise huvides on regulaarne seks väga oluline, nagu Paulus siin ka ütleb ja vaatamata siis kõigile põhjendustele mitte seksida. On selle tegemata jätmine märk lähenevatest pingetest. et ükskõik kui mõjuvad need põhjused seal ka on ja et noh, kui see muutub ebaregulaarseks või vahed venivad kellegi jaoks liiga pikaks on, et siis tuleks otsida neid põhjuseid ja leida lahendusi.
Jah. Mina olen kuulnud veel sellist ütlust, et enne abiellumist teeb kurat kõik endast oleneva, et panna osapooli seksima ja pärast abiellumist teeb ta kõik, et te ei saaks seda teha oma abikaasaga. Et no on selles tõtt.
No kõlab ju loogiliselt.
Jah. Et alguses on suur himu ja kirg ja sa mõtled, et see on just see, mis teeb sulle siin õnnelikuks ja pärast millegi pärast see, mida sa enne uskusid, et on midagi, mis liimib nii kokku ja mis on nii õnnistav. Kui me abiellume, siis me hoidume sellest seksuaalsusest ja arvame, et kuskil mujal kellegi teisega on just kui see õnn. Aga mis nüüd puudutab siis abielu lahutus, siis selle kohalane tekst tuleb Mattus 19. peatükist, salmid 3-11, olen selle ette. Me tahamegi nagu lähtuda nüüd mitte nii väga ainult oma arvamustest siin või mõtisklustest või sellest, mis me ka oleme lugenud, vaid ka ikkagi mida sõna ütleb siis nii palju kui siis Piibel nendel teemadel räägib. Ja Jeesuse juurde astus varisere, kes küsisid teda kiusates, kas tohib oma naist minema ajada, mis tahes põhjusel. Tema ka vastas. Kas te ei ole lugenud, et loomise algul tegi looja inimese meheks ja naiseks? Ja ütles, seepärast jätab mees oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks. Nõnda ei ole nad enam kaks, vaid üks liha. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu. Nad ütlesid talle, mis pärast siis Mooses on käskinud anda lahutustunnistuse, kui tahaksetakse naist minema ajada? Jeesus vastas neile, Teie kõva südame pärast lubas Mooses teid oma naist minema ajada, algul aga ei olnud see nõnda. Aga mina ütlen teile, kes iganes, ajab minema oma naise muidu kui liiderdamise pärast ja abiellub teisega rikub abielu. Ja kes abiellub minema aetud naisega rikub abiellu. Ingrid ütlesid talle, kui naise võtmisega on lugu nõnda, siis on kasulikum jätta abiellumata. Temaga ütles neile, seda sõna ei taipa igaüks, vaid ainult need, kellele antakse.
Jah, et no esimene mõte plasit ongi see, et no, see jüngrite järeldus on ja siis oleks juba targem kui jätta abiellumata, et tundub, et seda no, sellest ideest juhindatakse päris tihti.
Jah, et ei taheta enam abielludest kardetakse, et see, mis võib järgneda, kas abielu õnnetus või see, et suhe saab nii kehva olema, on nii jõudne kanda või et asi lõpeb nagu nii varemetes, et siis juba parem mitte tegeleda selle abiellumise businessiga. Ja. Et paistab, et jah, jüngrid ka said teatud sellise šoki, kui ütlesid, et kui see asi nii hull on, siis on vist kasulikum jätta abiellumata.
Aga selles tekstis räägib Jeesus siis sellest, mis oli tema ajal teoloogiliselt päevakorras. Ehk siis, mis on siis nagu lahutuse piibellik põhjus või mis põhjustel siis võiks, noh, nii kui siin on öeldud, et siis naise minema ajada. Ja noh, tollel ajal arvamused lahutuse lubatud põhjustest varieerusid seal alates seal naise söögitegemise oskusest või selle puudumisest kuni siis abielu rikkumiseni välja.
Jah. Ja noh, huvitav on vaadata, kuidas Jeesus läheneb küsimusele selliselt piibeli kronoloogiliselt uues esmalt välja, mis oli Jumala algne plaan. Me oleme seda väga palju eelnevates saadetes ka rääkinud. Aga Jeesus ka tõepoolest niivisi proovib asjale läheneda, tsiteerides esimese Mooses esimest ja teist peatükki. Täiuslikus maailmas ei ole lahutust olemas. Mis puudutab Jumala tahet, siis abielutõotus on siduv koguks eluks.
Ja Jeesuse sõnul on ainult üks asjaolu, mille puhul siis see lahutus on lubatud, noh, nii-öelda lubatud siis mitte kohustuslik.
Et, yeah.
Ja selleks on siis salmis 9 mainitud abielu rikkumine. Ja Jeesus juhib siin siis sellist, no, tõstatab sellise range standardi, mille kohaselt on siis lahutuse seaduslikuks põhjuseks vaid keelatud seksuaalvahekord.
No, Mooses ajal tegelikult hukati koheselt nii abielu rikkuv abikaasa kui ka teine abielu rikkumiselt tabatud seksuaalpartner, mis ju lahutus abielu de facto, see tähendab, et noh, surn lõpetaski abielu suhte. Ja no, kes tahab lihtsalt täpsemalt lugeda, võib seda kolmanda Moosese 18. ja 20. peatükist lugeda.
Ja no sellega poolest, nagu Jeesus ütleb, et see lahutus ka sellisel puhul ei ole kohustuslik, vaid on lubatud. Ja samuti pole lahutus Jumala rahvale antud privileeg, vaid teata, noh, jumalik järel andmine. See on nagu vastutulek inimese sellisele ka kangele südamele.
Ja. Kui nüüd, kui me üldse proovime piibli tõlgendamisega tegeleda, siis alati on tark vaadata peatükk ette, peatükk taha ja tegelikult selle teksti puhul ka väga hästi aitab moodustada terviku, kui me läheme vaatame peatükk ette poole, Mattuse 18. peatükki. Et kui 19. peatükki vestlus toimub Pereas, siis Mattuse 18. peatükki vestlus Kapernaumas, aga teema on seal nagu ühtne. Temaatiliselt on nad omavahel seotud ja see on see kõva südamelisuse teema. Et 18. peatükis siis kutsub juba Jeesus oma jüngrid üles hellusele, räägib seal andestusest ja sellest, et kui sa näed oma venda enda vastu eksimas, mis siis tuleb teha ja kuidas patuga saada üldse hakkama ja kui sa tunned teist võlglasena olevat, et mis siis sellega teha ja kõik need mitu korda tuleb andestada, et selles mõttes on väga huvitav.
Ja et seal vahetult siis enne seda lahutuse teemat eelmise peatüki lõpus siis Peetrus esitab Jeesusele küsimuse. Issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda. Kas aitab 7. korrast?
No ilmselt tundus Jeesus ette kirjutus, kuidas eks sinu poolega käituda kaasa arvatud Peetrusele nii pöörasena, et nad kõigi selle jüngrite karbaga ei suutnud ette kujutada, et nad võiksid seda kõike liiga tihti läbi elada. Et arvamine sellel ajal oli, et 3 korda on väga armulik lähenemine, need jüngrid panid veel teised 3 korda, otsa ja veel lisaks 1 korda, ehk 7 korda, et see oli juba paras selline armuküllus nende arvates. Nii et nad arvasid, et nad olid küllap üpris helded. Kui Jeesus ütleb vastu, et me peame andestama nii kaua, et lugemine läheb sassi, siis ma arvan, et see tunne võis olla sama, mis nad siin 19. peatükis ütlevad, et kas siis üldse on mõtet abiellud, et et nii palju, et ma olen kaduma võibolla, et või noh, mis siis saab, on ju?
Ja no see sama, mis tänane põhiteks siis Mattuse 19 toob välja jälle variseride nii-öelda siis kahtlused selles osas, on ju, see tundus neil ilmselt ka nii uskumatu, on ju. Noh, kas või läbi selle küsimuse, et mis pärast siis Mooses on keskinud anda lahutustunnistuse, kui tahetakse naist minema ajada. Et nad nagu kuidagi see andestamise, nii palju kord andestamise teema ikkagi nagu tundus neil ilmselt üsna uskumatu. Ja Jeesus vastab siis nende küsimusele järgmiselt, teie kõva südame pärast lubas Mooses teid oma naist minema ajada. Algul, aga ei olnud see nõnda.
Et see on selline vastus, mis tegelikult intelligentsele küsijale peaks nagu andma piisavalt tagasi siit, et see, mida siis on antud luba teha, see on seotud sellega, et ma olen vigane või et mu süda on ja pole korras. See on kõva. Jumal ju lõi hella südamega, Jumal ise on hella südamega. On ju. Nii et ilmselt tuleb andestavad südant, siis millest oli rääkinud eelmises peatükis, ikkagi rakendada ka lähimates inimsuhetes, see tähendab ka abielu kontekstis, et järgmine kord, kui te loete jällegi 18. peatüki ka, et ärge mõtelge seal ainult sulaste või kolleegide tähenduses, et kui nad minu varba peal astuvad seal 7 korda, et noh, siis on nagu kõik läbi on ju, vaid see puudutab eriti abielu suhteid, kus on võimalik üksteise vastu just nimelt rohkem eksida kui 7 korda.
No, jah, just, et mida lähemal ju inimene on, eriti abielus lähisuhtes, me veedame palju tunde koos on ja jagame ühist elupinda ja voodit ja lapsi ja kõike on ju, et ühest küllest lihtsalt ongi väga palju seda kokkupuute pinda on ju, mille, kus siis võib neid andestamise momente tekkida ja lisaks ka siis see, et noh, me oleme ju, kuidas öelda siis, kõige haavatavamad üksteise suhtes, et eriti just lähisuhtes.
Ja keegi ei saa meile teha nii haiget nagu inimene, kelle jaoks me oleme ennast haavatavaks teinud. Aga siit läheme väikesele saatepausile. Laul, mis me nüüd kuuleme, tuleb Casting Crownilt. Only way we last forever is broken together. Ainus viis kokku jäämiseks on olla katki koos. Soovitan YouTubeist ka laul üles otsida pealkirjaga Broken Together ja sellel on tehtud ka väga-väga südamlik video, et kui ma siin muusikat otsisin, sellises, ma pidin pisara valama, et seal on siis ülevaade sellisest abielu õnnelikust algusest ja millest siis kõik need paar läbi käisid ja kuidas siis vanapaar lõpetab tagasi vaatena oma abielu laua taga.
Üheskoos.
jätkame saatega üheskoos. Stuudios on Marge ja Allan Randlep Terveelukeskusest ja tänane saate teema keerleb teemade ümber, kui kõik läheb valesti või mis siis, kui tahaks nagu lahutada. Kui tekib tunne, et abielu justkui oli viga ja mõistlik tundub viga jätta nii-öelda selja taha ja proovida uuesti. Ja no kuna me oleme ikka Kristlikus raadios ja me ise oleme ka ikkagi selle leeri toetajad, et proovime nüüd igu parandada ja proovime jääda kokku ka siis, kui on halvad ajad, mitte ei ole nad ainult õnnelikud ajad, et siis ärge pange pahaks, et me ikkagi just sellest vaatevinklist ka räägime. Nii et pealt näha selline lihtne väljapääs valu tekitavates suhetest ongi siis paljude meelest läbikäimise katkestamine. Aga mis siis, kui see pole võimalik? Nagu see on abielu puhul, vähemalt kui me räägime ideaalidest, mis Jumal on kokku pannud, seda ei tohiks lahutada, kui meile on oluline see, mida Jumal ütleb ja kui me tahame sellest kinni pidada ja kui me oleme seda tõotanud ka oma teisele poolele, kas laulatusel või mõnel muul moel. Et kõrvalsuhed ka võib-olla just kui ei ole, kuid valus on ikka ja välja tahaks.
Ja noh, tegemist on üsna sellise, kuidas öelda, siis vana probleemi.
On küll, jah.
Et ka noh, tollel ajal, siis, mis me siin loeme, on ju, kus Jeesus seal variseridega vaidles, et ka mitmed ju variserid proovisid siis nendest karmidest seadustes auke leida ja kuidagi nendest ebamugavaks muutunud suhetest siis välja pääseda. Need abielusid lõpetada või ta naist ära saata. Ja selle asemel, et otsida siis andestust ja kannatlikult abielu õnnestumise nimel töötada ja valvetada, oli neil lihtsam abielu lihtsalt lahutada ja soodsamat olukorda otsida. Näiteks võis lahutada ka sellepärast, et kui naine toidu põhja kõrvetas või midagi sellest.
Ja mina olen muidugi kuulnud ka seda, et tegelikult ka mehest võis ennast lahutada näiteks siis, kui halba inge õhku tuli. Ma ei mäleta enam, millises loengus mul see meelde on jäänud, aga kuidagi on meelde jäänud. Aga noh, piibel sellest ei räägi, ikka on alati natukene kaldu selle suhtes, et ikka naine minema ajada ja et sellised olid ajade kombed. Aga jah, et Kristuse nõue kannatlikkuseks ja püsivuseks läheb siis veelgi keerulisemaks, kui abikaasa on abielu rikkumise kaudu abielu tõotust rikkunud. Et Kristus annab mõista, et kui sa oled hella südamega, mitte kange, see tähendab siis pehme südamega, siis võid isegi kõige valusamas olukorras siiski otsustada jääda oma eksinud abikaasa juurde ja leppida. Kuid teie südame kõvaduse tõttu lubas Mooses teile oma naisest lahutada. Nii et Jeesus ka kiirustab kordama, et see ei ole Jumala ideaal, see polnud algusest peale nii. Ja siin kohal me nagu ei räägi eri keissidest või eri juhtumitest, kus on tegemist vägivallaga või mingisuguste olukordadega, kus kokku jäämine läheb vastuollu, ma ei tea, mingite muude armastuse suurte reeglitega või kus laste või ema või miks mitte ka isa elu on ohus või tohutu mingi vaimse vägivallaga. Et täna me räägime sellest, mida Piibel ütleb ja räägime pigem nendele inimestele, kelle tegelikult ei ole mingit head põhjust väga suurt või ütleme niivist muud põhjust kui liiderlikus siis. Ja isegi siis on võimalik abielu päästa, kui seda teha koos Jumalaga.
Ja ka jüngrid ju mõistsid Jeesuse sõnade tähendust väga hästi, sest no, seda võib lugeda ka nende vastusest välja sama salm. 10 on, et kui naise võtmisega on lugu nõnda, siis on kasulikum jätta abiellumata. Et isegi sel juhul, kui Jumal lubab lahutust, osutab Kristuse õpetus siis andeks andmisele kui parimale tegutsemisviisile.
Jah. Aga nüüd natukene teise kandi pealt, kui see liiderlikus või siis abielu rikkumine nagu kõrvale jätta. Mis siis, kui abikaasa lahkub abielu liidust hoolimata sellest, kui andeste veel leplik alles jäänud abikaas on? Kas see tähendab ka siis sideme lõppu? Näiteks noh, kui me piiblis mõtleme Simpsoni loo peale, kes koges seda oma esimese naisega, kes tema teadmata anti ära oleku ajal teisele mehele ja naise juurde naastes, siis sai ta teada, et naine oli juba kellegi teisega uuesti abiellunud. Ja kuigi meil tänapäeval sellist vähemalt siin kultuuriruumis sellist vanemate poolt vahepeal kellegi ära andmist kellegile kolmandale või teisele mehele ei ole kombeks, aga sellegi poolest on olukordi, kus keegi läheb, ma ei tea, sõjaväkke või läheb kuhugi ära ja vahepeal on toimunud mingid muutused.
No antud juhul Simpsoni puhul ta pidas pulmad ära ja siis lasi jälga, et noh, täna päeval meil vist ei tuleks väga juba seaduse mõttes kõne alla, et kui sa oled abielus on ja siis teine pool minema jalutab, sa lihtsalt parima tahtmise juures ei saa uuesti abielluda, vähemalt seaduslikus mõttes on.
Ja
no Paulus mingis mõttes nagu räägib sarnasest teemast esimese Korintuse 7. Peatükis, kus ta räägib siis ka nagu hülgamisest on ju, ja ta räägib olukorrast, kui üks abielu pooltest saab usklikuks ja teine pool jääb uskmatuks, on, et noh, mida siis teha. Et selle sinu viidatud Simpsoni loo puhul nagu võiks siis ka öelda, et abielus paganaga. On, et noh, et kui see pagan nii-öelda siis sellest suhtest lahkus, noh, ma ei tea, jah, et minu arvates suht nagu põhjendatud on. Et,
no lihtsalt teine... sellega ei ole põhjendatud, et Simpson ei tahtnud lahutust. No, et see viha oli selles mõttes nagu mõistetav tema.
No võisnaga, jätame nagu nende...
Teoloogilise analüüsijad.
Asja nagu kõrvale, et ei ole ju väga tavapärane, et peale pulmi nii-öelda siis peigmees või pruut nii-öelda või värske abikaasa lihtsalt võtab oma kodined läheb teise riiki. Aga et ühesõnaga, et kui see pagan nii-öelda siis antud juhul abiellus uuesti, et siis Simpson nagu oli vaba on selle Pauluse teksti järgi. Et see ei ole nagu kohustus jälle, et kui üks pooltest nii-öelda abielu pooltest saab usklikuks ja teine on nõus jätkama suhtes, et siis võiks nagu jätkata, et see ei ole nagu sellel kristlikul või usklikul poolel nagu väga põhjust või ettekäänet lahutada, aga et kui see nagu uskmatu pool otsustab, et temale nüüd aitab, sellest suhtest või kogu sellest usuvärgist, et noh, siis ka ei ole nagu põhjust teda kuidagi kinni hoida või et see, noh, nii-öelda siis see usklik pool on nagu vaba uuesti abielluma või uutsuhet alustama.
Ja lihtsalt see, et keegi saab kristlaseks, ei ole põhjus abielu lahutuseks ja see ei ole ka kristlasele põhjust, et mõtelda oma, ma tahan nüüd täiuslikult elada edasi ja kindlasti täiuslikus ilmneks selles, kui ma abikasaga oleks kristlane, et ma alustan nüüd otsast peale nagu olles kristlane, et see ei tule nagu kõne allagi. Miks ma seda räägin, sest noh, minu terve elukeskuse kogemus on ka üks paar läbi käinud, kes väga sukavalt üks inimene nagu uskus sellesse, et tema tahab kristlasega abielus olla ja meil tekivad probleemid sellest, et teine pool kristlane ei ole ja ta nagu ei taht seda kuidagi moodi ka välja kannatada. Üldsegi mitte kedagi alvustades, see oli lihtsalt tema mure ja tema probleem ja noh, tema kahjuks valis selle poole, et ta vaatamata sellele, et teine pool ei soovinud lahutust, uskmatu pool, tema siiski sellest lahutusest läbi läks ja leidis endale siis kristlase.
Aga ütleme, et kui nüüd räägime vaba abielust näiteks, ma ei taha kuidagi nüüd nagu neid ühele pulgale panna vaba abielu abielu, aga et ütleme, et kui vaba abielus ole paarist nüüd üks siis nii-öelda saab usklikuks ja nüüd nagu kangesti nagu igatseks, ma ei tea, noh, ütleme, et võibolla isegi mitte nii võrd seda, et nüüd teine pool ka kohe nindest usklikuks saaks, aga no vähemalt, et siis nagu abiellutaks, et mis sellisel puhul siis nagu.
Siis see tahe on siire, see tahe on ilus, seda tahet oleks väljendada ma teisele poole, ma väga-väga igatseksin seda ja siis kuulata vastus, sest tegelikult Jumala silmis on vaba abielu samamoodi abielu. Et kui on läbitud nii-öelda selline kõrgem tase, milleks on juba seksuaalakt, siis tegelikult võiks öelda, et vähemalt vanatestamendi järgi tuli see naine või mees ära kosida siis, kellega on voodit juba jagatud. Aga noh, kui me läheme sinna 7. peatüki juurde tagasi, siis 12. 13. salmi põhjal usklik pool ei peaks mingil juhul seda abielu, noh, ei tohiks lõpetada sellel põhjusel. Et teine nüüd ei ole, ei tulnud temaga kaasa sellel, nimetame seda arengu teel või kasvamise teel või jumala kutsele järgnemise teel. Et kui aga jah, uskmatu abikaasa otsustab lahkuda ja vaatamata uskliku pingutustele abielu õnne ja harmoonia nimel, siis noh, pole ka ju palju midagi muud teha.
No jah, no selles samas... Pauluse kirjas seal 7. Korintlastele 7. peatükis on ja noh, ta ka päris pikalt seal räägib sellest, et tulge nii nagu te olete, et kui sa oled nagu ori, siis jääd orjaks, kui sul on võimalus nagu sellest orjusest pääseda, noh, tuleks seda võimalust kasutada, aga et see ei ole nagu probleem, et noh, et samamoodi siis ju tegelikult nagu ta seda sama orjuse sõna nii-öelda kasutab tegelikult abielusuhte kohta ka, et me oleme nagu üksteise omad, üksteise orjad mingis mõttes, et kui sa nagu tuled selle usu juurde ka, noh, siis vaba abielus olles või nii-öelda paganaga abielus olles, et siis usklikuks saamine ei ole nagu põhjus kõigele sellele orjusele nagu selga keerata. Ja kui ta on nõus, noh, abielluma või jätkama või nii edasi, no, et siis on nagu hästi, no, kui ta ei ole nõus, noh, see on nagu tema valik.
Ja minul jookseb nagu peas lihtsalt lühisessegi selline nagu teistmoodi mõtteviis, et noh, et kui sa saad usklikuks, siis see armastus peaks nagu ühel või teisel viisil nagu kasvama. Kui sa armastad Jumalat ja kui sa mõistad ära, mida Jumal sulle kõik on andestanud ja kuidas ta sinust hoolib ja mida sa kõike oled nii-öelda talle teinud, siis see igatsus nagu anda ennast nagu oma kõige lähedasemale peaks kasvama. Et nagu, et hoopis vastupidiselt käituda, et nüüd mul enam ei jätku sinu jaoks armastust, kes sa oled nii-öelda paganed, siis see tundub nagu täitsa vastupidine kristluse põhimõttele.
Ühesõnaga, abielu on ainu liit kahe inimese vahel, kes... No, mõlemad peavad selle liiduga sellega nõus olema, et see saaks jätkuda, saaks areneda, saaks kuidagi õitseda, nii et kui üks pooltes siis nii-öelda kangekaelselt keeldub midagi nii-öelda selle abielu õnne nimel tegema või sinna jääma, noh, siis paratamatult see liit nagu puruneb.
Jah, ja ma siin juba korraks mainisin, et kui me mõistame seda, mida Jumal on meie jaoks teinud, et see on ju olnud jätkuvalt Jumala väljakutse oma rahvale, kui me läheme sellisele vaimulikumale tasandale. Et noh, ta võrdleb ka oma lepingut Iisraeliga abielu lepinguga, näiteks Jeremia 31. Peatükis, kus tema naine on nõudnud abielu rikkumist ebajumalatega ja see valu on seal kirja pandud.
No kui abielus inimene lahkub oma partnerist ja liitub, siis teise inimesega kõige sellisemal intiimsemal tasandil on ja annab see jõulise, võiks öelda teate, et ta ei väärtusta oma abielu ega hinda oma siis abikaasat. Ja Kristuse lepingu suht nii-öelda metafoorses siis võrdkujus pole Iisrael Kristuse pruut on ju abielu rikkunud vaid ainult nagu ühega on ju vaid lausa nagu paljudega.
Ja. Noh, kui kellelgi kunagi oleks põhjust lahutada, on Jumalal täielik õigus tegelikult hüljata oma suhe inimkonnaga ja loojana peaks talle ka kuuluma täielik õigus võtta ju vastu hoopis meie pühendumust, aga selle asemel ta saab meie poolt sellist pidevalt mitte ei negatiivset tagasisidet, et sa ei, me ei taha sind või meil ei sobi sinu seadused või sinu soovid meie suhtes, vaid see vastupidine, mis me tihti peale Jumalale tagasi anname. Et lunastajal on täiesti õigustatud ootused meie kiindumusele ja me ei anna talle seda kiindumust. Nii tihti me ei anna talle seda kiindumust.
Jah, no Jumal on ju pühendub inimkonnale olenemata sellest, kas siis me inimestele siis nagu kuidagi tunnistame teda või me teda ei tunnista ja ta pöörab erilist tähelepanu neile, kes on vastu võtnud tema päästepakkumise.
Ja see suhe on eriline, sellepärast, et no, kas või oma abieludest kõik, kui me mõtleme, me teame, et kui läbisaamine on hea, siis üksteise mõistmine ja see rahulolu ja rahuldus ja see üksteise kuulmine, see on hoopis nagu teisel tasandil, aga see ei tähenda, et kui seda kuulmist ei ole, et Jumal mõtleks, et noh, ma nüüd nendega ei tegele nende inimestega, kes minule kogagi ei ütlevad, on ju. Et mida kõike on Jumal teinud kõik inimeste jaoks ja veelgi enam nende jaoks, kes ennast ka temaga samastuvad või igatsevad olla rohkem tema moodi, nii et kui me selle paraleeli toome niiviisi, siis me saame aru, et kui me siin õigust taga nõuame, kes kellele peaks mingit lahutuskirja andma, siis Jumal on see õigus anda meile lahutuskiri. Ise jäädes selles juhtus 100%-iliselt õigeks, täiuslikuks, aga ta ei tee seda. Mis näitab tema täiuslikkuse sellist hullupöörast armastust. Ja see on nagu tänu Jumalale.
Ja et kui me siin neid paraleele on ju tõmbame, et siis noh, inimestena, ütleme siis enamasti, et mitte...
Alati. Mitte enamasti, see on alati.
No, ühesõnaga, igas suhtes on ju kaks otsa ja kaks poolt ja see, noh, kui ka üks pooltest nii-öelda lausa, no ütleme, läheb selle abielu rikkumise peale, on ju. Ei tähenda, et teine pool no, on kuidagi täiesti süütu või no, pole kuidagi kaasa aidanud sellele. No. Mitte no, kuidagi õigustada abielu rikkumist, aga et alati nagu suhtel nagu kaks otsa ja no, peaaegu kunagi ei ole nagu selles ainult üks täielikult süüdi. No, et, no, ikka on nagu mõlemal poolel seal mingisugune oma osa. No, me oleme patused inimesed patuses maailmas on ja keegi mist ei ole. Täiuslik, et kui me nüüd nagu tõmbame seda paraleeli siin Jumalaga ja inimkonnaga kui pruudiga, et siis noh, Jumala kohta me võime öelda, et on täiuslik ja tema nagu on oma lepingu poolele 100% ustav olnud. Et seda enam me võime siis püüda nagu ette kujutada, noh, tema neid tundeid on ju, või nii-öelda seda õigluse poolt on ju, et kui palju siis tema on haiget saanud või pidanud nagu kogema on ju seda petetud saamist. Et ta ei ole nagu omalt poolt põhjust annud.
Ja et kui meie vaatame siin rõhutuse saamiseks sellele, kui palju meil on andestatud ja see osadus Jumala kuidagi peaks meid tegema kannatlikuks teise poole vigade suhtes, siis noh, jah, tõesti Jumal mitte kunagi eksinud, Ja. Et kui teie abikaas on oma tegude kaudu näidanud, et ta ei armasta teid ega taha teiega koos olla, siis kui alandlik tuleks olla, et püüda teda siiski tagasi võita.
No, mitte, et selle uue nii-öelda armastuse leidmine oleks mingisugune lihtne asja, nii. Et niipsust niimoodi haarad kuskilt siis
järgmise variandi.
Uue kaaslase, nii. Aga et noh, veelgi raskem on järgmata kellegile, kes on sulle juba haiget teinud või nii-öelda suhet rikkunud, nii. Aga just seda Jumal ju meiega teeb, nii. Et me võiksime eeskuju võtta temalt.
Ja ükskõik, kui pühendunud ja järgindel Jumal oma püüdlustes poleks, ei saa ta muidugi sundida inimkonda ennast vastu armastada. See on selline Jumala ja inimese vahelise suhtega müsteerium, et see vaba valik anti meile. Ja see teeb muidugi armastuse tõeliseks, aga see on alati seotud riskiga ja sellega, et me võime talle öelda ei. Ja see tähendab, et Jumalal on võimalik saada meie otsustest ka haiget. Aga nüüd, kui mõelda veel nende inimeste peale, kes on juba maitsnud Jumalaga sõlmitud lepingu suhte suuri rõõma, eks ole, kes on teinud lepingu kas ristimise kaudu või ära tunnud Jumala armastuse enda suhtes, kuid mingi aja pärast lükkab ikkagi selle tagasi, siis noh, mille muuga saab Jumal küll inimese enda juurde tagasi meelitada? Et kui on nagu tajutud seda headust, mis on tulnud, on ju, ja siis sa ikkagi lükkad selle tagasi, et raske.
Ja et noh, kui inimese Jumala teed lahku lähevad, on ju, et siis ütleme, Jumala poolt vaadates on see pigem nii-öelda siis nagu selle teise poole otsusega nõustumine lihtsalt, on ju, et kui teine ikka üldse ei taha, on ju, et siis tuleb lahti lasta, et ei saa nagu vägisi kuidagi seda asja koos hoida vastu kellegi teise tahet, on ju, et meil on inimestena ka nagu vaba tahe olemas jätkuvalt, et
ja Biiblis nimetatakse seda armu ja lõpuks mingil perioodil on ju, et või patuks püha vaimu vastu, mis kestab siis kuniks enam ei ole võimalik teha teissugust otsust, et kui Jeesus tuleb tagasi ja pole enam võimalik valida teisiti ja pole enam tahtmistki teisiti valida, sest ilma püha vaimuta me püha vaimu kaasa aitamiseta me ei tahagi valida Jumalat, me jäämegi isekaks. Et jah, Jumal lihtsalt armastab piisavalt, et lahti lasta. Ja mina ka olen suhte katki minemistes siiski nagu kuulnud inimeste selliseid tunnistusi, et no sellist teatavad ahastust, et vahest tõesti ei ole mitte midagi, mis sa saad teha. Teine on juba eriti nendel olukordades, kus keegi teine on silmapiiril, siis praktiliselt on nagu ikka väga-väga raske on oma meelt muuta, sest teine on juba armutunnetes ja sa lihtsalt lased käed longu ja sa näed, et teine õitseb kuskil ja on minemas teises suunas ja see teine pool, nii-öelda see süütum pool siis ütleme nii, on lihtsalt nõutu. Aga et ka sellel hetkel armastada piisavalt, et lased lahti. Et sa ei jää kuskilt, ma ei tea, selles mõttes kuritarvitama või ma ei tea, mingid vihaseid telefonikõnesid tegema või noh, ma ei tea.
Ähvarduskirju saatma või mis iganes.
Ja et see ei ole ka armastus, eks ole. Et üks asi on lahti lasta, teine asi on siis jääda jälitama kedagi sellisel viisil. Et noh, Jeesus mõistab lahutuse valu väga-väga hästi. Ja kui ta ütleb ka, et ta vihkab lahutust, siis ei tohi me näha selles mingi teemale tõukavad hukkamõistvat jumalust, kes ei puutu kokku lahutuse viiva reaalsusega, et Jumal on nüüd täiuslik, tema ei tea sellest valust midagi. Teab ikka küll ja väga hästi teab.
Ja ta saab sellest väga hästi aru, ta on meie poolt ju sageli seda kogenud, saanud tagasi lükatud ja vaatamata sellele jäänud meie lähedale ja püüab meiega teda osadust uuesti taastada.
Ja, no selline sai tänane saade. Ma loodan, et head kuulajad kuulsite siit midagi, mis teid kõnetas. Ja tänas saadet jääb lõpetama laul John Wallerilt. Ta on kirjutanud palvelaulu, mida ta esitab koos oma abikaasaga. Laulusõnum on, et me võiksime ka üle kõige armastada Jumalat, et rohkem armastada oma abikaasat üle kõigi teiste inimeste. Ja selles laulus ka kõlab üles kutsu üksteist hoida surmani. mõlemad väljendavad selles laulus oma igatsust abielu tõotusest kinni pidada ja teha seda mitte omast jõust, vaid ikka koos Jumalaga kogu südamest. Teiega olid saates Allan ja Marge Randlep, ikka koos Jumalaga, kuulmiseni.
Kuulmiseni.
Father, I said till death do us part, I want to mean it with all of my heart. Help me to love you more than I love her, than I know I can love her more than anyone else. And bring her in your presence today. Make her what you want her to be.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.